Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Partitë opozitare në Kosovë thonë se po shqyrtojnë mundësinë e largimit nga kuvendi. Veprimtarët për të drejtat e grave në Kosovë thonë se femrat vazhdojnë të ballafaqohen me dhunë fizike, papunësi dhe përfaqësim të ulët në pozita vendimmarrëse. Në Shtetet e Bashkuara janë mbajtur zgjedhje partijake presidenciale të Republikanëve dhe Demokratëve. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, mëkollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rjetet televizive amerikane kanë projektuar se kandidatja demokrate Hillary Clinton dhe ai republikane Donald Trump kanë fituar në zgjedhjet partijake presidenciale në shtetin Mississippi, derisa votimet të tilla janë mbajtur edhe në tri shtetet të tjera gjatë ditës së djeshme. Këto rjete po ashtu kanë projektuar se Trump ka fituar në Michigan, derisa demokrati Bernie Sanders arriti fitore të ngushtë kundër zonjës Clinton në këtë shtet, ku mund të fitohen shumë delegat për konventën kombëtare partijake në verë. Megjithatë, ai mbetet prapa ish sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton në numrin e deritashëm të delegatëve të fituar. Rrjeti CNN ka raportuar se Clinton i ka 1234 delegat, ndërsa Sanders i ka 567 delegat. Në pozitë udhëhese në garën presidenciale republikane vazhdon të mbetet Donald Trump. Votime ka pasur edhe në Hawaii dhe Idaho, ku po vazhdon numërimi i flet votimeve. Një aeroplan në ushtarak vëzhgues amerikan me 4 antar të ekuipazhit është rrëzuar në Irak, por asnjëri prej antarëve të ekuipazhit nuk është lënduar, dhe raportet fillestare e përjashtojnë aksionin armiqësor, tha mbrëm vonë Departamenti Amerikan i Mbrojtjes. Komandanti i lartë i Marinës së Shteteve të Bashkuara John Richardson i tha së përditshmes Washington Post se operacioni shpëtimit më 5 mars në Irak kishte filluar me helikopter ushtarak nga Irbili në pjesën veriore. Komandantët ushtarak të Shteteve të Bashkuara vitin e kaluar patën dërguar më tepër ekipe të shpëtimit në Irak, pasi një aeroplan e luftarak i Jordanisë u përplas, ndërsa piloti ishte zënë, torturuar dhe vrarë nga militantët e Shtetit Islamik. Militantët e Talibani kanë sulmuar sot herët në mëngjes zyrat të qeveritare në provincën jugore afgane Helmand, ku talibanët po luftojnë kundër forcave qeveritare për muaj të tërë. Zyrtarët e lokale thanë se janë sulmuar selia e policisë dhe agjencisë së inteligjencës në vendin e Gereshk. Një zëdhënës lokal në Helmand tha se gjatë sulmit të 4 personave të armatosur në selinë e policisë, janë vrarë 2 policë dhe 4 të tjerë janë plagosur. Sipas këtij zëdhënësi janë vrarë edhe 3 militantë, ndërsa i katërti raportohet se ka vazhduar të rezistojë. Përgjegjësinë për këtë sulm kanë marrë talibanët. Tenistja amerikane Serena Williams thot se kolegja saj ruse Maria Sharapova ka treguar shumë guxim në marrjen e përgjegjësisë për testin e dështuar të drogës. Tenistja Williams, që ka shënuar fitore në më tepër se 20 turne madhore ndërkombëtare, tha mbrëmë se për Sharapoven shpreson në më të mirën, një ditë pasi ylli sportiv rus zbuloi se ka dështuar në testin e drogës në ditën kur ajo e humbi duelin kundër tenistes Williams në turneun Australian Open. Në muajin janar, raporton agjencia Associated Press. Sharapova aktualisht ka humbur besimin e disa kompanive që e sponsorizonin. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vazhdon të dominoj kriza e thellë politike në Kosovë. Nga cili këndvështrim analizohet sot kjo situatë në shtyp, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore duke u fokusuar në qëndrimet dhe veprimet e opozitës, vlerëson se vetëm aktet e dhunës e mbajnë në këmbë qeverinë Mustafa Saqi, ndërsa këtë knasësi sipas gazetës atyre po u ajep lëvizja vetëvendosje, duke qenë fillimisht e rreshtuar kundër gjykatës speciale dhe duke u shfaqur e dhunshme pa asnjë arsye. Gazeta thekson se protesta e 17 shkurtit e padhunshme dhe masive jepte shpresë se ajo po shndrohej ngadalë në rezistencë civile, gjë që siç ka vënë pa gazeta e kanë mbështetur shumë zëra kritik kosovar në këta 10 vjetët e fundit. Mirë po, mu në momentin e kthesis, opozita dhe vetëvendosja, në vend se tishte shumë e kujdesme dhe përgjegjshme dhe mbi gjitha t'i thoshte jo dhunës dhe përplasjes, ndodhi e kundërta. Opozita, si shlerëson koaditore, u sollë e fyer e pashpresë dhe shumë e frustruar edhe në ditën që Hashim Thaçi duhet të zgjidhej për kryetar të Kosovës me dhunën që ushtruan grupe militante për rreth kuvendit. Kësisoj, gazeta konsideron se sfida e shoqërisë kosovare është që të ndërtojë dhe fuqizojë një opozitë civile, jo duke bërë atë të fajshme për çdo gjë që nuk ecën mbar, por duke e ndihmuar atë që të ecë përpara, shkruan postierash gazeta. Fatmir.
Opozita thot se mbetet në qëndrimin e saj. Si komentohet kjo në gazeta, Zenel?
Mirë po, njohësit e rrethanave politike, Fatmir, kanë vlerësuar se opozita duhet të ndryshojë strategjinë e saj ndaj qeverisë. Njohës të këtyre rrethanave kanë folur për epokën e re, duke thënë se subjektet politike opozitare duhet të heqin dorë nga hedhja e gazit në kuvend dhe të organizojnë protesta paqësore. Sipas tyre, me gaz do të sjellës opozita nuk po mund të pengojë agjendën e pushtetit. Realisht opozita deri tash ka dëshmuar se me rezistencën e saj nuk ka mundur të pengojë asnjë proces. Njohësit politik i kanë thënë në gazetës Epoka e Re se nuk ka mundur as të pengoj mbajtjen e seancës kuvendit, as të pengoj zgjedhjen e Hashim Thaçit president. Duke hedhur gaz do të sjellës, opozita ka rritur një kundërshtim unanim ndaj saj. Pra, ata vete pranojnë se hedhja gazit nuk është demokratike, po ashtu edhe ndërkombëtarët janë kundër këtij veprimi. Pra, opozita është dashur edhe më herët të ndrojë mënyrën e të protestuarit kanë thënë njohësit politik për të përditshmen epoka e re.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:07 minuta e 7 sekonda. Partitë opozitare në Kosovë thonë se po e shqyrtojnë mundësinë e largimit nga kuvendi Kosovës në kuadër të përpjekjeve për krimin e situatës për mbajtje të zgjedhjeve të parakoshme. Lideri Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, thekson se opozita nuk do të duaj të vazhdonte me protestën me gaz lëcjeles në kuvend, por kërkohet të analizohet seriozisht të çështja se a duhet të mbetemi mëtutje në parlament apo jo, me që institucionet e kanë humbur legitimitetin. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, tha për Radio Evropa e Lirë se ka shumë faktorë të cilët mund të ndikojnë për ta shtyrë opozitën që të largohet nga parlamenti.
Jemi në konsultime sipër për veprimet demokratike të cilat duhet të ndodhin, dhe si opozitë do të shfrytëzojmë mundësinë që të bëjmë veprimet